Nyt alkaa Elizabeth Georgin mielessä petos. Lukija Samila Luu. Julkaisija Jentas. Kossurille ystävyydellä ja rakkaudella. Ei maailmassa mies kai yksikään kykene naisen päätä kääntämään. Jos nainen tahtoo, vähempi ei riitä, ja ellei tahdo, sitten ei, se siitä. Pylväästä, joka on pystytetty Canterburyn Dane John Fieldillä sijaitsevalle kukkulalle. Prologi. Ian Armstrongin elämä oli lähtenyt luisumaan nykyistä alamäkeään heti, kun hän oli menettänyt työpaikkansa. Jo silloin, kun paikkaa oli hänelle tarjottu, hän oli tiennyt sen tilapäiseksi. Ilmoituksessa, johon hän oli vastannut, ei ollut sanottu mitään toisen suuntaista, eikä hänelle ollut missään vaiheessa tarjottu työsopimusta. Silti, kun oli kulunut 2 vuotta eikä Ianin korviin ollut kantautunut vähintäkään vihjausta, että hän voisi lähitulevaisuudessa joutua työttömäksi, hän oli vähitellen alkanut toivoa, ja se oli ollut epäviisasta. Ianin toiseksi viimeinen kasvatusäiti olisi vastannut uutiseen työpaikan menetyksestä mutustelemalla murokeksia ja julistamalla: "Kuules poika, tuulen suuntaa ei voi muuttaa. Kun tuulee lehmän sonnan yli, viisas pitää nenästään kiinni." Hän olisi kaatanut haaleaa teetä lasiin, hän ei koskaan käyttänyt teekuppia, ja kulauttanut sen kurkkuunsa. Sitten hän olisi sanonut: "Poika, paras ratsastaa sillä hevosella, jolla on satula selässä," ja palannut tutkimaan Hello-lehden tuoreinta numeroa, ihailemaan sen valokuvia huolitellun näköisestä herrasväestä, joka vietti ylellistä elämää hienoissa lontoolaisissa huoneistoissa ja maaseudun kartanoissa. Se oli hänen vakituinen tapansa kehottaa Iania tyytymään kohtaloonsa, hänen kaikkea muuta kuin hienovarainen viestinsä, ettei ylellinen elämä ollut Ianin kaltaisia varten. Vaikka eihän Ian koskaan ollut ylellistä elämää tavoitellut. Hän ei ollut koskaan kaivannut osakseen muuta kuin hyväksyntää, mutta sitä hän tavoitteli kiihkeästi kuin adoptoimaton ja adoptioon kelpaamaton lapsi ainakin. Hänen toiveensa olivat yksinkertaisia: vaimo, perhe ja turvallinen tietoisuus siitä, että tulevaisuus olisi hiukan lupaavampi kuin hänen ankea menneisyytensä. Nämä tavoitteet olivat aikoinaan tuntuneet mahdollisilta. Hän oli osannut työnsä hyvin, hän oli joka päivä tullut töihin etuajassa. Hän oli ahertanut ylitöissä korvauksetta, hän oli opetellut kaikkien työtovereidensa nimet. Hän oli jopa painanut mielensä heidän puolisoidensa ja lastensa nimet, mikä ei kovin helppoa ollutkaan. Ja kiitokseksi kaikista näistä ponnistuksista hän oli saanut työpaikalla järjestetyn läksiäistilaisuuden, jossa oli tarjottu haaleaa tuoremehua ja Thai Rack-ketjun myymälästä ostetun nenäliinapakkauksen. Ian oli yrittänyt ehättää väistämättömän edelle, jopa estää sen. Hän oli muistuttanut tekemistään palveluksista, pitkistä työpäivistään ja uhrautuvaisuudesta, jota hän oli tilapäisessä paikassaan osoittanut sillä, ettei ollut etsinyt toista työnantajaa. Hän oli pyrkinyt sopuratkaisuun tarjoutumalla töihin alemmalla palkalla, ja lopulta hän oli suorastaan kerjännyt, ettei joutuisi lähtemään. Nöyryytys esimiehen edessä matelusta ei merkinyt Ianille mitään, jos matelusta seuraisi, että hän saisi pitää paikkansa. Koska työpaikan säilymisestä seuraisi, että hän pystyisi edelleenkin lyhentämään uuden talonsa asuntolainaa. Jos se järjestyisi, he voisivat Anitan kanssa ryhtyä hankkimaan sisarusta Maikille, eikä Ianin tarvitsisi lähettää vaimoaan kotoa töihin. Mikä tärkeämpää, hänen ei tarvitsisi nähdä Anitan halveksivaa katsetta, kun hän kertoisi menettäneensä taas yhden työpaikan. "Kulta, siitä hemmetin lamasta tämä johtuu," hän oli sanonut. "Se sen kuin jatkuu. Meidän vanhempiemme tulikoe oli toinen maailmansota. Meidän tulikokeemme on lama." Anitan katse oli sanonut pilkallisesti: "Älä viitsi filosofoida, Ian Armstrong. Ethän sinä edes tuntenut vanhempiasi." Ääneen vaimo kuitenkin sanoi luonnottoman ja siksi pahaenteisen hertaisesti: "Kai minun sitten täytyy mennä takaisin kirjastoon, vaikka en oikein käsitä, mitä hyötyä siitä on sitten, kun olen järjestänyt jonkun hoitamaan maksua vastaan Maikiita silloin, kun olen poissa. Vai aioitko sinä hoitaa poikaa itse sen sijaan, että etsisit työtä?" Hän soi miehelle hauraan hymyn, jonka valheellisuus näkyi huulten kireydestä. "En ole vielä ajatellut. Ian, sehän sinussa vikana on, ettet koskaan ajattele. Sinulla ei koskaan ole suunnitelmaa. Me ajaudumme ongelmista kriiseihin ja sieltä tuhon partaalle. Meillä on uusi talo, jota emme pysty maksamaan, ja lapsi ruokittavana, mutta silti sinä et ajattele. Jos olisit suunnitellut etukäteen, jos olisit vakiinnuttanut asemaa..."